Du lytter til Afhørt, og en lidt særlig udgave af Afhørt. Det skyldes blandt andet, at det er Kristi Himmelfart, og derfor så udkommer vi lidt før. Men også fordi, at jeg er alene i studiet. Eller det vil sige, det er ikke helt, fordi den her historie, vi skal høre om i denne her uges udgave af Afhørt, det er en, jeg selv har lavet. Og derfor så har jeg fået min kollega Mette Pedersen fra Ekstra Bladets kriminalredaktion til at komme med i studiet og hjælpe os igennem denne her fortælling, som, ja, som Mette sagde, vi gik ind i studiet, var lidt hæsblæsende. Og det er en historie, der starter i en lade et sted på Midtjylland, og denne her lade, den dannede sidste sommer ramme om et regulært torturkammer, da en mand blev kidnappet, udsat for vold og sad bundet på hænder og fødder i 15 dage. Inden offeret bliver befriet, så sker der det, at en af de mænd, der har været med til at kidnappe denne her mand, selv bliver kidnappet. Og det er altså en sag, som i dag er på forsiden i Ekstra Bladet. Og derfor så, Mette, har du lovet at hjælpe os med at føre os igennem, hvad den går ud på.
Ja, og hej til lytterne. Jeg er her jo netop, fordi at det er dig, der dækker sagen, Dan.
Og det bliver lidt kedeligt, hvis jeg står alene og taler i... Ja, nu ved jeg ikke, hvor lang tid vi kommer til at tale, men...
Ja, det er nok bedst, at jeg stiller spørgsmålene. Så kan det være, at lytterne forhåbentlig også bliver klogere. Fordi at da jeg læste historien her i dag, der må jeg også sige, at jeg blev helt forpustet af at læse, hvad der er foregået mellem de her mænd og kriminelle netværk, der er filtreret ind i hinanden. Så nu prøver vi lige at holde tungen lige i munden. Og først og fremmest, den første mand, der bliver kidnappet. Hvorfor er det, han skal kidnappes? Hvad der sker?
Ja, hvis vi kan jo faktisk starte helt tilbage til, da den her første kidnapning finder sted. Det er, som jeg nævnte indledningsvis, sidste sommer. Og faktisk allerede, da det sker, der får Sune Fischer, vores gode kollega på kriminalredaktionen, og jeg, vi får nogle tips om, at den her kidnapning faktisk finder sted. Så det er en sag, vi allerede følger sådan real time, da det sker. Og på det tidspunkt, jamen, vi får de her tip om det, og det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om, hvad kender I til den her sag? Og der vil jeg sige, der møder vi et ret lukket politi, og de ønsker ikke at fortælle noget til os om, hvad det er, der foregår. De vil hverken be eller afkræfte, at denne her kidnapning finder sted. Det er måske meget naturligt, fordi de er jo selvfølgelig, finder vi jo så ud af efterfølgende, selv i gang med at finde frem til denne her mand. Så derfor så kan vi ikke få det hverken be eller afkræftet, men det finder vi jo så ud af efterfølgende, da politiet står til og stormer denne her lade og får befriet manden, at det jo selvfølgelig har fundet sted.
Men det må være ret vildt som journalisters side og så få det her tip. Og så, I har jo mange forskellige kilder, dig og Sune Fischer, men at sidde og vide, at det her sker, vi kan ikke skrive det, men altså, hvad gør man ud over at udfrit politiet, som jo bare lukker ned? Altså?
Vi spørger jo selvfølgelig flere gange, om det her det er rigtigt, og det skal jo også siges, vi, som du selv siger, vi får rigtig mange tips om alle mulige forskellige ting, men der er jo også meget af det, der ikke passer, og det er jo derfor, vi heller ikke bare dengang gik ud og skrev det, fordi vi kunne jo ikke være sikre på, at det var rigtigt, så ville det kræve, at vi skulle have for eksempel politiet til at bekræfte det. Så det er først, da politiet står til at få anholdt nogen i sagen, at vi finder ud af, at det er rigtigt. Og så til dit indledende spørgsmål, hvorfor skulle denne her mand kidnappes? Altså det helt korte svar, det er, det ved vi ikke med sikkerhed, men vi ved, at det drejer sig om en eller anden form for narkoforretning, formentlig en hashtransport, et eller andet, der er gået galt, og så er der altså nogen i den kriminelle underverden, der mener, at denne her mand, han skulle stå til ansvar for det. Og det altså, kan vi ikke sådan redegøre mere for, fordi det er jo ikke en virksomhed, der aflægger en eller anden rapport om, hvad der er sket. Men der har været en mand, som på en eller anden måde har hængt på en gæld, der skulle betales, og det er formentlig derfor, han bliver kidnappet.
Så har vi så den anden mand, og i artiklen, vi kalder ham Mathias, så det skal vi skynde os at sige, det er et opdægte navn. Han er jo med til at kidnappe ham her. Hvad ved vi om Mathias?
Ja, altså, vi ved, at Mathias, han er i hvert fald ifølge politiet en af de mænd, der er med til at kidnappe denne her mand, der bliver holdt fanget i laden i 15 dage. Og vi ved, det er noget, der foregår ude i Brønshøj, lidt ude for København, hvor at de, for inden de fanger den her mand, så har de sat en GPS, altså sådan en sporingsenhed på hans bil. Og på et tidspunkt, så kommer den altså kørende ude i Brønshøj, og der bliver denne her mand så overfaldet, han bliver slået i hovedet med det, som der i anklageskriftet hedder en pistollignende genstand, så får han trukket en hætte over hovedet, og så bliver han gennet ind i den her bil, og de kører så med ham. Han bliver presset ned i bilen og får flere slag i hovedet, mens han sidder derinde sammenkrøbet i bilen, og så kører de ham altså ud til denne her lade ude på Midtjylland. Den her person, jamen som du siger, Mathias, det er noget, vi har kaldt ham det, fordi der både er navneforbud i sagen, og fordi vi ikke derfor kan identificere ham. Men vi ved, at politiet mener, at han er en af dem, der er med til at orkestrere det her. Det hedder sådan i anklageskriftet, som vi jo tit hører det her med, det er i fælles forening og forståelse. Og det er i fire mænd, der til sidst her er blevet tiltalt i sagen, og de nægter sig alle sammen skyldige, så det er jo selvfølgelig politiets udlægning af, hvad der er sket.
Fordi nu siger jeg Casablanca-netværket, og det er jo fordi, at vi skriver, at ifølge politiet, så er Mathias og formentlig de andre kidnappere en del af det her Casablanca-netværk. Hvad er det?
Ja, eller det skal lige siges, at det er jo ikke noget, der indgår i anklageskriftet, så det er noget, som vi erfarer, eller for vores oplysninger, at Mathias på det her tidspunkt er en del af Casablanca-netværket. Mm. Og det er jo sådan et... Vi har beskæftiget os lidt med det, men egentlig er det jo sådan en gruppe, som har været meget ubeskrevet, som først kom til offentlighedens kendskab i forbindelse med den her bandekonflikt, der var i december sidste år, hvor gadebanden NNV lige pludselig lå i en blodig konflikt med, jeg tror vi her i afhørt kaldte det, en usynlig fjende. Og det er altså den, som nu så har fået det her navn, Casablanca-netværket. Og sådan helt, helt kort fortalt, så er det nogle personer, som selvfølgelig har en tilknytning til Danmark, men jo så, som navnet antyder nu, er centreret i Marokko. Og det vil sige, der sidder formentlig nogle bagmænd af en eller anden type i Marokko, og så har de så nogle folk i Danmark, som udfører forskellige former for kriminalitet for os. Og det er ja, blandt andet hasforretning, og så er de jo indblandet i flere forskellige drabsager, hvor det her Casablanca-netværk spørger.
Mathias, han er jo så også sigtet i en sag ude for Christiania, hvor det her Casablanca-netværk også spørger. Hvad er det,
ja, og det er jo fordi, den her periode, som spænder over godt 3 måneder i juli sidste år, jamen der mener politiet jo så, at Mathias og de her andre folk fra Casablanca-netværket, de kidnapper den her mand, bringer ham ud i en lade. Måske skal vi lige fortælle, hvad der sker ude i den lade, så kan vi tage det der.
Ja, det er faktisk meget godt, det er nogle ret voldsomme ting, der sker
ja,
derude.
Ja, fordi det, de jo vil have, det er, at de vil have nogle penge, og han bliver bundet på hænder og fødder ude i den her lade. De har gaffatape og ledninger, som han bliver bundet med. Så har han, ifølge anklageskriftet, i store dele af tiden, i de her, altså det er 15 dage, han sidder dernede, der har han en hætte trukket over hovedet, og så bruger de blandt andet sådan en kulde og en varmeblæser, sådan, så om dagen, så får han blæst varm luft på sig, og om natten, så får han så blæst kold luft på sig, og så bliver han jo så udsat for forskellige former for vold, blandt andet så skærer de i hans fingre, og han bliver slået og forskellige ting, så en meget, meget grov mishandling bliver han udsat for i de her 15 dage, og det de jo vil have, det er, at de vil have penge, og da de finder ud af, de tager hans telefon og får koderne fra ham, og de finder ud af, jamen han kan ikke betale de her penge, de vil have en 1 million kroner. Og da det går op for dem, at det kan ikke blive betalt, så kontakter de hans familie via Facebook, og de får så at vide, at de skal betale 1 million kroner, der skal indsættes på en udenlandsk konto. Så det er helt klart, at ifølge politiet, så er motivet i det her, at de vil have penge. Mm.
Ja, det er meget voldsomt. Altså, det er jo meget voldsomt også at tænke på at være den mand, der sidder der. Altså, vi ved nu i dag, at han er blevet befriet efter 15 dage, men det at være midt i det dag efter dag og time efter time, det er jo helt vanvittigt, og så videre, der også ens familie pludselig bliver involveret.
Ja, så kan man sige, i hele den her periode, der bliver ifølge igen anklageskriftet, skal vi huske at sige, han bliver nægtet vand og får kun begrænset mad, så det er jo sådan en regulær torturscene, der udspiller sig ned i den her lade. Det er jo sådan noget, når man... Altså, det giver jo billeder til sådan noget med, hvordan det er at blive kidnappet i udlandet af forskellige grupperinger og sådan noget. Men det sker altså i en lade på Midtjylland. Og ja, så er der så den detalje, du siger, at den her person, som vi har valgt at kalde Mathias, denne her episode nede i laden, det er jo ikke det eneste, som politiet mistænker ham for. De har faktisk sigtet ham for et drab, der finder sted 4 dage før kidnapningen, Og det er det her drab, som vi også har talt om tidligere i afhørt, som foregår ude på Christiania, hvor en ung christianit, han bliver likvideret på klodshold. Ifølge vores oplysninger, så er det en lejemorder fra den svenske bande Dødspatruljen, der er ude og skyde ham. Og der mener politiet altså, at Mathias for enden har leveret det våben, der er blevet brugt derude, og en bil. Så det vil sige, at politiet de har altså mistænkt ham for både den der meget, meget brutale kidnapning, og så for at, levere drabsvåben og en bil til gerningsmanden i forbindelse med drabet. Og det, der måske er vigtigt at sige i forhold til det er, at det drab derude, det har vi tidligere her på Ekstrabladet også i afhørt beskrevet som et drab, der også trækker tråde til det her Casablanca-netværk. Så på den måde, der hænger de ting i hvert fald sammen. Hvad skal man sige? Der er et personsammenfald.
Ja, og det, at Casablanca-netværket ligesom bliver nævnt og spørger i en sag på Christiania, ved vi, altså fylder de meget på Christiania? Altså, hvad er vores fornemmelse af, hvor meget de egentlig fylder i det kriminelle miljø?
Det, der jo er specielt ved dem, det er, at det er jo ikke en af de her grupperinger, som vi kender så godt. Altså, vi taler jo tit om Loyal to Familia og Sasudara og NNV og alt muligt andet. Men det her, det er jo det er jo ikke en bande på den måde. Det er også derfor, at netværk, det er måske en mere passende betegnelse. De har jo eksisteret i noget tid, men har så gået ekstremt meget under radaren. Der er ikke rigtig nogen, der har hørt om dem. Så det er heller ikke sådan en gruppering, hvor man vil sige, de er til stede på Christiania og står sådan med trøjer og rygmærker og sådan noget. Men det har mere været sådan en sådan et netværk, der har trukket i nogle tråde, og i og med, at de sidder i Marokko, og ifølge vores oplysninger også har slået sig på hasforretninger, så skulle det undre mig meget, om ikke, at noget af det has, som de får transporteret til Danmark, også ender på Christiania. Det er rent gidsninger, men det er jo der, en stor del af hasen bliver solgt i København. Så de har måske en eller anden indgangsvinkel til Christiania og få afsat nogle ting derude, eller sælger til folk, der gør det, men det er ikke sådan en, altså det er sådan mere sådan et hemmeligt netværk, som egentlig helst lever stille, men som jo så kom i vælten i forbindelse med blandt andet den bandekonflikt, der var sidste år.
Ja, og nu præsenterede du så lige Dødspatruljen før, endnu et kriminelt netværk, også med rødder i Sverige. Og der er jo så noget i den her sag, der tyder på, at Mathias rager uklar med Casablanca-netværket, og også noget, der tyder på, at der på en eller anden måde en forbindelse mellem Casablanca-netværket og Dødspatruljen, måske at de ligesom udfører opgaver, at Dødspatruljen udfører opgaver for Casablanca-netværket. I hvert fald så sker der det, at ifølge politiet, så bliver Mathias kidnappet af nogle personer, som vi skriver har en relation til Dødspatruljen.
Ja, og det er jo her, hvor det
gør mig klogere.
Hvor det sådan virkelig stikker af, fordi imens denne her mand, han bliver holdt fanget nede i laden på Midtjylland, så sker der det, at Mathias, som vi kalder ham, selv bliver kidnappet. Og det ved vi, fordi politiet har sigtet to mænd i den sag, og de sidder i øjeblik varetægtsfængslet. Den ene af de to mænd er det, vi vil kalde et centralt eller toneangivende medlem af Dødspatruljens danske afdeling.
Og det, er det noget, politiet siger, eller er det noget, vi ved fra vores kilder?
Altså, politiet siger ikke Dødspatruljen, men det kan vi se ud fra vores research, at det er et medlem af Dødspatruljen. Og det, der sker, det er, at Mathias på en eller anden måde bliver kidnappet, og i over et døgn, så bliver han taget til fange af de her to mænd. De tager ham, ifølge vores oplysninger, blandt andet med ned i den her lade, hvor han så er kidnappet side om side med den anden mand, der sidder dernede.
Som han selv har været med til at kidnappe.
Ja, og bliver også udsat for tortur, bliver blandt andet slået under fødderne med ledninger, og så bliver han på et tidspunkt fragtet til København, og der bliver han, ifølge vores oplysninger, truet til at begå forskellige former for kriminalitet af de her folk fra Dødspatruljen. Vi kender ikke baggrunden for, hvorfor det her sker, men vi kan kun sige, at han rager uklar med sin samarbejdspartner i det her Casablanca-netværk, og er så også selv kidnappet. Der sker så det, at på et eller andet tidspunkt, jamen, så når han at slippe fri og stikke af fra dem, og derfor så er hans, hvad skal man sige, kidnapning i modsætning til den anden, som jo ender med at sidde i 15 dage, jamen så strækker denne her kidnapning og tortur så over et lidt over et døgn. Mm.
Og det er så faktisk den 22. juli, at politiet simpelthen lægger en ring om den her lade ude i Midtjylland, og vi skal måske indskyde, at dem, der ejer laden, har intet med det at gøre overhovedet. Vi bringer et dronebillede af laden i dagens avis, men dem, der ejer den, har intet med sagen at gøre. Men politiet finder altså frem til den 22. juli. Altså, har vi nogen, jeg ved godt, politiet sikkert ingenting siger, men altså alene det med, at de vidste, at han blev kidnappet så kort tid efter, altså, ved vi noget om, hvordan de ved, og hvordan de finder frem til laden, eller?
Nej, og vi ved jo ikke, hvornår politiet får det at vide, men man kan sige, i og med, at vi får det så hurtigt at vide, så tænker jeg, at det formentlig er naturligt, at politiet også har vidst det, og simpelthen har haft sådan en regulær jagt på at finde og befri ham her. Vi fik jo nogle oplysninger om, at det var en meget slem mishandling, han dengang var udsat for, så det har politiet jo formentlig også vidst, og derfor har de selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at befri ham. Hvordan de konkret finder frem til ham, det fremgår ikke. Det er ikke noget, vi ved noget om. Det, der holder politiet jo som regel kortene tæt til kroppen. Ja. Men vi ved, vi har talt med folk nede i området, og de siger jo, at den der dag, hvor politiet står til, så lægger de sådan nærmest en ring rundt om laden og sniger sig gennem nogle nabohaver, og så slår de altså til med hunde og tungt bevæbnede betjente. Og der bliver den her mand så befriet, og så er der så to mænd nede i laden, som bliver anholdt, og senere samme dag, der bliver Mathias også anholdt, men ikke nede i laden, men på en anden adresse.
Et andet sted, ja. Og så senere er der så faktisk også en fjerde person, der bliver
senere er der en fjerde person, der også bliver, bliver anholdt.
Ved vi noget om offeret? Ham, der sad fængslet, skulle jeg sige, ham, der havde været kidnappet 15 dage?
Nej, vi ved ikke, hvad hverken sådan hans hvordan han har det i dag, eller om han har fået nogen men eller noget som helst af det. Det er jo det, som en fremtidig retssag, den starter først til næste år. Men der vil jo selvfølgelig alle de her ting blive fremlagt, hvad det præcis er, der er sket med ham. Vi ved kun, at han altså bliver befriet efter de her 15 dages regulært mareridt, må vi jo kalde det. Så vi kender ikke hans tilstand i dag. Ja.
Jeg vil faktisk lige vende en anden ting med dig, fordi at det, der også er interessant, det som... Det er, at man kan jo ikke se under grundlovsforhøret, at Mathias egentlig er ret udklar med de andre, der er anholdt. De smiler til hinanden, og der er stemningen faktisk sådan helt okay.
Ja, og det er jo fordi, som sagt, så følger vi jo den her sag, og lige så snart der kommer et grundlovsforhør i den sag, så tager jeg ned til det, og jeg vil sige, det er i hvert fald, når jeg tænker tilbage på det, så huskede jeg det ikke som om, at der var en af dem, der sådan var ude for, hvad skal man sige, de to andre. Altså det jeg blev mærke i dengang, det var, at jamen, de her tre mænd, de sad og hyggesnakkede lidt med deres forsvarsadvokater, som man jo nu gør, når man sidder der, inden retten går i gang. Det var jo et grundlovsforhør, der var ekstremt bevogtet. Der var en masse betjente. Man kunne godt mærke, at det var sådan en sag, der var skruet højt op. Men nej, der var ikke noget, der sådan dengang, hvor jeg kunne sige, jamen, der var en anden uoverensstemmelse mellem nogle af de her personer. Så det er jo først noget, vi har fundet ud af efterfølgende.
Ja, og pludselig fremgår det jo så også af anklageskriftet, at Mathias så faktisk er blevet truet i fængslet af en af de andre sigtede. Og det er nogle ret, grove trusler. Der bliver blandt andet skrevet, det første, der sker, kommer til at gå ud over den lille, du har. Altså direkte trusler mod hans familie. Altså, jeg har jo altid haft det her billede af rockere og bander, som bekriger hinanden, men måske, hvor man siger, at familien er ligesom no-go, eller sådan. Og det må man bare sige, det virker i hvert fald ikke til det her.
Altså først og fremmest, så skal vi jo sige, at det er jo så et brev, som politiet har fundet, der er blevet smuglet ind til Mathias i Vestre Fængsel, mens de alle sammen har siddet der. Vi kan måske lige tage baggrunden for det, og det er, at en af de her andre tiltalte vil have af Mathias skal tage skylden for nogle ting, der er fundet under en ransagning. Og nævner han i øvrigt også, at det skal han skal først udtale sig til politiet, efter der er rejst tiltale. Altså, de vil ikke have, at han skal tale med hverken politiet, og han skal heller ikke sige noget i retten.
Og det er jo, fordi de andre simpelthen er bekymret for, hvad han kan komme til at forklare politiet og
ja,
retten.
Om man på en eller anden måde kan
styre ham.
Ja, og der vil de altså have, at han skal tage skylden, og så er det rigtigt, som du siger, jamen, så er der de her meget grove trusler, og en af dem skriver jo også, at det er en besked, eller det er noget, der kommer fra hans storebror. Det ved vi jo ikke, hvem er, men jeg tolker det som, det er måske et eller andet ledende medlem, eller en eller anden. Det kunne det måske være. Det er ikke til at sige, det ved vi ikke. Og så er det rigtigt, der er også den der detalje i brevet, hvor der står, det første, der kommer til at ske, det kommer til at gå ud over den lille, du har. Og det, vi ved jo slet ikke, om han har børn, eller hvad han har, men det er jo sådan, man må formode, at det er i hvert fald en eller anden nær relation til ham, det vil gå ud over. Og det er da rigtigt, at tidligere har der været så meget strenge kodex i det kriminelle miljø med, at man holdt familier fuldstændig ude fra de her ting. Og det er der måske også nogen, der stadig har, men jeg vil også sige, at man de senere år har set sådan et skred, hvor at folk også har taget hjem til vi har kendt til skyderier, hvor folk er blevet skudt i deres hjem og flere forskellige andre ting. Så måske er miljøet bare blevet mere råt, og det er blevet en del af normalen.
Ja. Altså netop, ser du noget, der kendetegner Casablanca-netværket?
Nej, det er svært at sige, også fordi det stadigvæk er et for os sådan et, vi har også kaldt det et hemmeligt netværk. Mm. Altså, så meget kender vi ikke til det. Vi har en idé om, hvem nogle af personerne er, som jo alle sammen har haft, tilknytning til den danske kriminelle underverden tidligere. Det er ikke sådan, at man kan sige, at de er mere sådan voldsparate eller end alle mulige andre, men det, der jo sådan er kendetegnet, det er det her med, at de simpelthen har holdt så lav profil i så lang tid. Ifølge vores oplysninger, så har de jo eksisteret, før vi hørte dem om i den her bandekonflikt, som jeg også har nævnt tidligere. Mm. Men lige pludselig er det altså poppet op og indgår i en masse forskellige sager.
Jamen, jeg kan sagtens huske det der fra december, det var sådan, hvad er det for et netværk? Og
jo, og dengang virkede det også til faktisk, at når man spurgte ude i miljøet, så var det lige før, at nogle af dem, der var parter i den her konflikt, ikke engang helt selv vidste, hvem der stod på den anden side. Så på den måde, så var det meget nyt på daværende tidspunkt.
Altså, når vi skriver om det, så er der NNV og så er der LTF, for det virker som en meget ordnet struktur på en eller anden måde, men det er jo nok altså også, fordi det hele er organisk og flydende i forhold til konflikter og uvenskaber og venskaber osv.
Men med det, jeg tror i hvert fald ikke, det er det sidste, vi har hørt til det her netværk. I hvert fald er der flere sager, hvor de jo som sagt er en del af, og en del af politiets efterforskning. Vi skal måske lige her til sidst slutte af med at sige, alle de her mænd, de nægter sig skyldige. Mathias, som jo blev sigtet for det her medvirken til drabet på Christiania, det er vigtigt at sige, politiet mener ikke, at han var udtryk på aftrækkeren. De mener, at han har medvirket. Han er blevet løsladt for den del af sin varetægtsfængsling, der handler om det drab, men er stadig sigtet. De to mænd fra dødspatruljen, som er fængslet for kidnapning på Mathias, de sidder fortsat fængslet i sagen, der er ikke rejst tiltale endnu. Vi følger alle sagerne. Og så skal du i hvert fald have tak, fordi du kom ind og var med til at guide mig igennem den her fortælling. Programmet her, det var, som vi siger, altid produceret af Rasmus Søgaard. Man kan høre det her og alle vores tidligere programmer i din favorit podcast-app. Vi lyttes ved.